habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa xad 5-ta bisha Janaayo ee sanadka 2025-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali dhatcom. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a siyaasiyiinku eedeeyey dowladda federaalka inay si sharci darro ah ku iibinayso dhulkii danta guud. waxaad kaloo maqli doontaan meydadka askartii dowladda federaalka ee dhowaan lagu dilay ceel baraf oo maanta beledweyne lagu aasay. barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ayaad sidoo kale maqli doontaan.
hadda horta mushkiladu qof iyo cod iyo ma aha, maaha dood. dood waxa waaye dalka dastuurka beyska u hawaakee xeerka doorashada lagu qabaanaase muwaafaqsan yahay. I think inaan sidaas hadda u fiirino.
maraykanka oo israa'iil ka iibinaya hub ku kacaya $8 bilyan iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. daad gureyn ayaa ka socotay dalka Ethiopia kadib markii ay dhaceen dhulgariiro dhowr ah, kii ugu xooganaana oo cabirkiisu ahaa 5.8, kaasi oo ku dhuftay waqooyiga fog ee Ethiopia. dhulgariirka ayaa xudun u ahaa dhulka miyiga ah ee gobollada canfarta, oromada iyo amxarada kadib bilo uu jiray dhaqdhaqaaq xooggan. ilaa hadda lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay dhulgariiradaasi. adeega isgaarsiinta Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in ku dhowaad 80,000 oo qof ay ku nool yihiin gobollada ay dhibaatadu saameysay, isla markaasina ay kuwa ugu nugul loo rarayo hooy ku meel gaar ah. guddiga maaraynta khataraha musiibooyinka ee Ethiopia ayaa sheegay in 20,000 dad ka badan loo daadgureeyay deegaanada nabdoon ee gobollada canfarta iyo oromada. tiradaasi oo ka mid ah 11,000 oo qof oo lagu tilmaamay dad aad u nugul. waxaa sidoo kale socday qorshayaal lagu rarayo in ka badan 80,000 oo qof oo ku nool gobolka oromada maalmaha soo socda, sida ay hay-addu sheegtay. dhulgariirkii ugu dambeeyey oo cabirkiisu ahaa 4.7 ayaa ku dhuftay wax yar ka hor duhurnimadii meel qiyaastii 33 kilomitir waqooyi ka xigta magaalada Mithara ee gobolka Oromiya, sida ay sheegtay xarun ka tirsan midooda Yurub oo la socota arrimaha dhulgariirada. wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka cusub ee Suuriya, Ascad al-Shaybani, ayaa maanta oo axada gaaray magaalada Dooxa ee dalka Qatar. tani waa booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu dhacay xukunkii Asad. sida laga soo xigtay ilo Suuriyaan ah oo ku sugan magaalada Dooxa iyo mas-uuliyiin Qatari ah, Shaybani ayaa safarkiisa ujeedadiisu tahay inuu la kulmo oo dhul kulamo dhowr ahna la yeesho mas-uuliyiinta dalkaasi. Qatar ayaa ahayd dowladdii labaad ee ku xigtay Turkiga ee dib u furtay safaaraddeeda ay ku lahayd magaalada Dimashiq kadib markii Asad talada laga ceyriyey. dhinaca kale, wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Suuriya, Ascad al-Shaybani, ayaa jimcihii khadka telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman al-Safadi. sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Urdun, labada dhinac waxay ka wada hadleen xaaladda Suuriya iyo sidii iskaashi loo yeelan lahaa si loo xalliyo caqabadaha marxaladaha kala guurka. ugu dambeynna, wafdi ka socda Israa'iil oo ka koobnaa xubno ka tirsan sirdoonka Mossad iyo Shembeg ayaa waxa iyo weliba ciidanka difaaca ee Israa'iil ayaa waa axadda maanta ah dib ugu laabtay magaalada Tel Aviv kadib markii maalmo wada hadallo aan toos ahayn ay ka dhaceen dalka waa magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayna kula yeesheen saraakiil ka tirsan Xamaas. wadahadallada ayaa xoogga lagu saarayay sidii loo gaari lahaa heshiis xabad joojin ah iyo in maxaabiista la isweydaarsado. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xadda kulan amni oo gaar ah wuxuu ku qabtay magaalada Qudus isagoo kala hadlay wasiiro ay ka mid yihiin kuwa cunsuriyadda ee fog ee horey uga soo horjeeday xabad joojinta. wadahadalladan ayaa dib u bilowday kadib markii garabka milatariga Xamaas uu soo bandhigay muuqaal uu ku jiray askari Israa'iili ah oo lagu magacaabo Larry Elbag, kaasi oo dowladda Israa'iil ay ballan qaaday inay soo deyn doonto iyada iyo maxaabiista kale ee ku xiran xabsiyada waa ku xiran magaalada Gaza. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya ayaa dowladda waxay ku eedeeyeen in si sharci darro ah ay ku iibinayso dhulka danta guud ee ku yaalla xaafadaha magaalada Muqdisho. Siyaasiyiintan ayaa ganacsatada uga digay inay iibsadaan dhulkaasi danta guud. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
xilligani waxaa si weyn isku soo taraya walaaca la xiriira dhulka danta guud oo la sheegay dowladdu inay ka iibinayso ganacsato, waxaana jira maalmihii la soo dhaafay hadalhaynta xoogan iyadoo maantii shalay war wada jiray soo saareen hoggaamiyeyaal mucaarad ah oo kala ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayr. Warka wadajirka ay soo saareen saddexda hoggaamiye ayay kaga hadleen dhulboob ay sheegeen inuu ka jiro magaalada Muqdisho, taasoo ku eedeeyeen dowladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud in dhulkii danta guud si sharci darro ah lagu siinayo ganacsatada oo iibsanayo. Waxay sheegeen warka qoraalka ka soo baxay in lagu tumanayo dastuurka iyo xeerarka dalka la xiriira qawaaniinta hantida guud ee maguurtada ah ee dhulka. Waxay xuseen inaan la aqbali karin tillaabooyinka la xiriira boobka lagu hayo dhulka danta guud ee magaalada Muqdisho. Warka qoraalka sida jirka u soo saaray saddexda hoggaamiye oo mucaarad ku ah dowladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa xusay in hadda ay muuqanayso in si sharci darro ah loo boobayo dhulka danta guud, iyadoo goobihii waxbarashada, caafimaadka iyo dhulalkii dowladdu ay lahayd hadda laga iibinayo ganacsato. Waxay kaga digeen ganacsatada aadna u jeediyeen inay sameynayaan wax sharci darro ah. Waxay xuseen inay jiraan qodobo dastuuri oo ka hor imaanayo oo qaarkood ay xuseen. Sidoo kale waxay tilmaameen in sharci lambar soo baxay 2009 uu mamnuucayay ama uu muujinayo hannaanka loo marayo markay timaado iibka hantida iyo dhulalka, taasi oo sheegeen inuu yahay sharci si weyn u qeexaya isla markaana tilmaamaya sida ay xaaladaasi lagu maareyn karo. Waxay tilmaameen inay muhiim tahay dowladdu inay fahamto isla markaana ay ka joogsato tallaabooyinka la xiriira iibinta hantida. Ugu dambeyntii, warka qoraalka ka soo baxay hoggaamiyeyaasha saddexda ah ee madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa looga digay ganacsatada, lana sheegay in sifo kasto sharci darro ah oo lagu qaatay dhulka uusan noqon doonin mid sax ah, waxaana la tilmaamay in lala tiisan doono shuruucda dalka iyo midda caalamiga, isla markaana aanan lagu hanti karin sifo sharci darro ah qaadashada dhulka. Waxaana la tilmaamay inay tahay mid hareermansan dastuurka, waxaan dastuurkii sharcigan ahaynna aan lagu hanti karin hantida danta guud. Cabdulqaadir Okey, qubanaha V O A, Nairobi.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Markana beledweyne, waxaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan lagu aasay lix ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwaasi oo dhowaan ay maleeshiyo beeleed ku dishay deegaanka Ceel Baraf. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Wadahadallo dheer kadib, waxaa xalay lagu heshiiyey in la aaso lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo 10 maalin ka hor lagu dilay degmada Ceel Baraf. Aas qaran oo maanta lagu sameeyey duleedka magaalada Beledweyne, askartii lagu dilay Ceel Baraf ayaa waxa ka qayb galay duubabka dhaqanka labada beel, mas-uuliyiin dowladeed oo ay ka mid yihiin wasiirka cusub ee wasaaradda Badroolka, taliyaha nabadsugidda qaranka, taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo xildhibaano heer federaal. Dhacdada dilka askartaasi kadib ayaa waxaa dhacday in ciidamo ka mid ah taliskii ay ka tirsanaayeen ay isaga soo baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Aaska kadib, odayaasha magaalada Beledweyne ayaa waxay ku amreen ciidamadii furimaha soo baneeyey in ay dib ugu laabtaan saldhigyadooda, isla markaana ay ka howlgalaan goobihii ay dowladda federaalka ugu talagashay. Dhanka kale, maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa warqad soo qabasho ah waxay u jartay 14 eedeysane oo 2 ka mid ah ay dumar yihiin, kuwaas oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilka askarta, isla markaana ka baxsaday goobtii uu falku ka dhacay. ciidamada dawladda ayaa howlgal ay ka sameeyeen dilka askartaasi kadib degmada Ceelbaraf waxay ku soo xireen dad fara badan oo uu ku jiro gudoomiyihii degmada Ceelbaraf
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Beledweyne Mas'uuliyiinka kala socotay labada maamul ee Galmudug iyo Puntland ayaa ku kulmay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Labada dhinac ayaa ka wada hadlayay xalka colaad ka taagan deegaanka. Wariyahayaga Cabdul Waahid Macallin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Xubna ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedada Puntland iyo Galmudug ayaa maanta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku yeeshay kulan looga hadlayay xaaladda nabadda galbeedka gobolka Mudug oo dhawaan ay ka dhaceen. Dagaalka khasaare geystay kuwa u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed oo halka wada degan inkastoo kulanka uu ahaa mid xubnaha golaha wasiirada ay diirada ku saarayeen sidii wax looga qaban lahaa colaadaha soo laalaabtay ee ka jira galbeedka gobolka haddana wasiirada labada dhinac ayaa u ballamay kulamo kale oo lagu gorfeenayo sidii xal waara looga gaari lahaa diirada labada beeleed ee galbeedka gobolka wasiir dowladaha madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Faarax Talyaani ayaa kulanka kadib warbaahinta waxa uu uga warbixiyay waxyaabihii looga hadlay kulanka
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim sidaad ogtihiin maanta waxa halkan ku kulmay wafdi ka socday dowladaha Galmudug iyo Puntland kuwaas oo heer wasiir ah oo anaga dhinacaynaa hoggaaminayay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha wasiir Umar Guureeye halka dhinaca kalena uu hoggaaminayay wasiir Juxa waxana labada dhinac oo heer wasiir ah sidaan sheegay ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa colaad la beelo walaal ah oo galbeedka gobolkaan Mudug dega dhawaan ku dhaxmartay taas oo muddo soo jiitamaysay waxana labada dhinac ay isla garteen oo ay si dafur ah uga wada hadleen sidii colaadaasi loo joojin lahaa isla markaana labada beelood oo walaalaha ah ay ugu dadaali lahaayeen in dhinaca nabada loo janjeersado kulankan maanta halkan ka dhacay wuxuu ahaa oo dhinaca Galmudug ka dhacay dhinaca Hordhaca kulan Hordhaca waxana loo madlan yahay haduu Ilaahay ada maalmaha soo socda in kulamadu ay halkoodi ka sii socdaan oo labada dhinacna ay ka wada hadlaan sidii beelahaas walaalaha ee ku dagaalamay gobolkan loogu heli lahaa nabad waarta isla markaana loo joojin lahaa dagaalkii dhawaan dhacay wadnaasantiin
wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Puntland Yaquub Cabdullaah ayaa sheegay in wasiiradu ay ka wada hadleen sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda soo laalaabtay ee galbeedka gobolka
sida wasiirku idin sheegay halkan kulan maanta ka dhacay anaga dhankayaga waxa hoggaano aha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dimuqraadiyadda iyo arrimaha federaalka ee dowladda Puntland mudan wasiir Juxa dhanka galbeedna wasiir Gaboobe ayaa hoggaan u ahaa gulamada wafdi maanta ayay halkan Gaalkacyo ay soo galeen ayadoo la fulinayo waliba dhanka Puntland nimid ayadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha iyo labada madaxweyne way cadeyd doorka markasta ay taagan yihiin labada maamul in halkan laga helo nabad oo dadka gobolka ay nabad iyo walaalnimo iyo daris wanaag ay anfacayso shirku maanta ayuu bilow ahaa waxaanu markii hore is aragnay mas'uuliyiintii heer gobol ee labada dhinac iyo saraakiisha amaanka ee sidoo kale ogsoontiina barbilow fiican ba hore u jiray in labada beerood ay bayaan soo saareen labada beeroodba waxay si walaalnimo u muujiyeen wada hadal ee muusiga hadalka lagu laabto wixii dhacayna aysan noqon caqabad ku noqon dadaaladii nabadda ee socday halkaas ka ambaqaad ku noqon doona haddii Allah wada idmo waxa kaliya hadda idin sheekana waxa weeye in halka kani Gaalkacyo ay noqon doonto hormud noqon doonto colaadaas sida loo xalin lahaa ayaydu ay marti gelinteeda ay qaadatay labada maamulka ay awood gelinayaan dowladda Puntland iyo Galmudug sidii wax looga qaban lahaa arinta sidii hore doorka hore uga qaateen Shariifka ahaa kaliya waxaanu soo hordhaca aniga iyo wasiirada dawladda ku matalna shirka socda inaanu bulshada u sheegno in labada maamul ay awood labada dawladda ay qaateen masuuliyadoodii laakiin cusareyna cid kasto wax garad oo nabad ka shaqeynaysay oo dadaalka waday inay meesheed isxiraqaan ka sii sameeyso nabadaasi qoriga afka lagu sii dhaganaado labada biro walaha sida ay u soo saareen baaqa nabada ay nabada uga dhabeeyaan isxakameeyaan goobahooda ay ku sugnadaan insha Allahuna wixii dambe ee go'aan ee soo baxay talaabooyin kala qaadi doonana wixii bari ka dambeeya ayaan ila wadaagi doonaa maasinta
xaaladda galbeedka gobolka Mudug ayaa degan waxaana magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ka socda kulamo u dhaxeeya duqeyda dhaqanka gobolka iyo mas'uuliyiinta labada maamul ee Puntland iyo Galmudug oo kuwa oo ka wada hadlaya sidii xal waara looga gaari lahaa colaadii dhawaan ka dhacday ee deegaanada galbeed ee gobolka Cabdi Waahid Macallin Isxaaq VOA Gaalkacyo
kulankii ugu horreeyey isku dubaridka gargaarka bini'aadamnimada ee maamulka s s c khaatumo ayaa lagu qabtay magaalada laascaanood, waxaana ka soo qayb galay hay-ado caalamiya iyo kuwa maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada. Kulankan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay ee isku duwidda arrimaha bini'aadamnimada ee loo soo gaabiyo u n oja, horyahayaga cabdikariim olol ayaa warbixintan ka soo diray laascaanood.
Kii ugu horreeyey isku dubaridka gargaarka bini'aadantinimo iyo hay-adaha caalamiga ee u dhexeeya iyo kuwa maxalliga ee maamulka s c khaatumo ayaa waxa uu ka furmay caasimada maamulka s c khaatumo iyadoona ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin ka socotay dowladda s c khaatumo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Kulankaasi intuu socday, v o a waxay wax ka weydiisay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka s c khaatumo, jaamac maxamed axmed.
Ka dowlad ahaan micnaha noo sameynayaa micno weyn weeye, waayo waa maalintii koowaad ee physical humanitarian coordination meeting waxaa la yidhaahdo lagu qabanayo deegaanada s c khaatumo. Aad iyo aad baan usoo dhoweyneynaa kulankan oo kale, muhiim buu noo ahaa nabadgelyada deegaanada ka jirta, siday diyaar ugu yihiin in ay kala shaqeeyaan hay-adaha caalamiga ah ayuu caddaynayaa. Sidoo kale wuxuu ku soo beegmayaa xilli deegaanadeeda ay ka jirto dhibaatooyin sida ay ka mid tahay sababeen waxa loo yaqaano colaadihii deegaanka soo maray, barakacayaal ka dhashay abaartan Soomaaliya hadda ka jirta ee Laalina loo yaqaano. Marka shirkani micno weyn ayuu sameynayaa deegaanada s c khaatumo. Shirkan waxaa hogaaminaysay waxa loo yaqaano hay-adda u n oja, marka hay-ado badan ayaa kasoo qayb galay.
Dr Fosiya Xaaji Dirir oo ka mid a dadka ka shaqeeya arrimaha bini'aadantinimada ayaa v o a wax ka weydiisay kulankani.
Kulankan maanta farxadda uu leeyahay ma soo koobi karo. Waa wax u dhow wax u dhow weeye waqtigii nabadgelyada u bilaabatay deegaankeena, wax u dhow bay ila tahay koos intaa hay-adoodoo halkaa maanta jooga oo waxaan ogaa mid ka midihi uusan suurtagal ahayn inuu laascaanood yimaado. Marka taas waxay kuu sheegaysaa nabadgelyada iyo dowladnimada waxa ay leedahay. Runtii maamulka waxa uu inoo soo hooyey bay ugu horeysa oo markii wadankii danka deegaankii ay noqoto meel qof walba uu kalsooni iyo nabadgelyo ku tegi ka shaqayn karayo waa wax aad u ballaaran. Runtii farxaddayda ma soo koobi karo. Hay-adaha waan la shaqaynaynaa sidai ay in badan sheegeen hay-adaha, waxaan aad iyo aad uga codsanaa developmentiga isku filaanshaha in la gaarsiiyo deegaanka oo deegaanku uu noqdo meel dadkii aan cunto la siinin ay noqoto meel dadkii horumar loo sameeyo, sida xirfad ay ku shaqaystaan, dhaqaale ay ku shaqaystaan, aqoon ay ku shaqaystaan. Cabdikariin olol, aad iyo aad baad u mahadsan tahay.
Hay-adaha maxalliga ee halkani ka qayb galay sidoo kalena doorka ka qaadan doona kulamada kala duwan ee iskudubiridka hay-adaha ee lagu kulmaya ayaa waxaanu wax ka weydiinay qaarkood kulankani sidoo u dhacay iyo muhiimadda uu leeyahay.
Waxaan ka socday hay-adda localka ee layhahdo gaado ee gacanqabad humanitarian and development organization baa la soo gaabiya. Marka shirkani haddaan muhiimaddiisa walaal cabdikariin uu kuu sheego adoo mahadsan, waxa weeye waa isku xidhka maaragtay hay-adaha iyo kuwa maaragtay iyo dowladda inay si toosa uga wada shaqeeyaan arrimaha bini'aadantinimada deegaanka s c khaatumo. Waa markii ugu horreysay oo shir noocan oo kale ah walaalo lagu qabto deegaanka s c c. Wuxuu noqonayaa oo fursad ugu jirtaa dadka deegaanka oo dhan in la arko oo deegaanka baahida ka jirta. Marka hore waxaa laga yaabi jiray inay secondary data laga qaado ama gacanta labaad xog a laga qaado, laakiin hadda waxay noqonaysaa in si maaragtay feristahaan ah oo ama gacanta koowaad ah xoga looga qaado hay-adaha humanitarianka internationalkiina si toosa ula shaqeeyaan.
Cabdikariin Olol, v o a, magaalada laascaanood.
Mahadsaned cabdikariin. Markana maraykanka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa kongareeska ku wargelisay hub ku kacaya lacag dhan 8 bilyan oo dollar oo qorshuhu yahay in laga iibiyo Israa'iil, sida ay sheegeen saraakiisha Maraykanka ah. Waxaana uu imaanayaa xilli dalkaasi xulufada la ah Maraykanka uu sii wado dagaalka ka dhanka ah Xamaas ee ka socda Gaza. Warbixintan waxaa qoray wakaaladda wararka AP. Qaar ka mid ah hubka xirmadan ku jira ayaa laga diri karaa kaydka xilligan ee hubka Maraykanka ah, laakiin intiisa badan waxay qaadan doontaa sanad ama dhowr sano in la geeyo Israa'iil, sida laga soo xigtay laba sarkaal oo Maraykan ah oo sabtidii hadlay iyagoo aan rabin in magacooda la sheego, sababtoo ah ogeysiiska arrintan ee Kongareeska ayaan si rasmi ah weli loo dirin. iibkan ayaa waxaa ka mid ah gantaalada ridada dhexe ee hawada ilaa hawada si uu uga caawiyo Israa'iil inay iska difaacdo hanjabaadaha dhinaca hawada kaga yimaada madaafiicda garaaci kara bartilmaameedyada aadka u fog gantaalaha Hellfire AGM 114 iyo sidoo kale bambooyinka culayskoodu yahay 500 ee pound iyo in kale oo badan. Xirmadan hubka ah waxay ku biiri doontaa ugu yaraan 17.9 bilyan oo gargaar militari ah oo Maraykanku siiyey Israa'iil tan iyo markii ay Xamaas 7 Oktoobar 2023 weerartay Israa'iil, taasi oo ka dhashay dagaalka hadda socda. Maraykanka, Ingiriiska iyo waddamo kale oo reer galbeed ah ayaa Xamaas u aqoonsan koox argagixiso ah. Maamulka Biden ayaa la kulmay dhaleecayn ku saabsan tirada aadka u sii kordhaysa ee dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ee dagaalka lagu dilay. Waxaa jiray mudaaharaadyo ka dhacay xarumaha kolleejyada Maraykanka iyo sidoo kale dadaallo aan lagu guuleysan oo Senator Bernie Sanders iyo qaar ka mid ah dimuqraadiyiintu ay ka sameeyeen Kongreeska si loo joojiyo iibka hubka weerarka loo adeegsado ee Israa'iil. Maraykanka ayaa bishii May hakiyey shixnad bambaanooyinka 2,000 ee pound ah oo u socday Israa'iil sababo la xiriira walaaca laga qabo khasaaraha rayidka ka soo gaaraya haddii bambaanooyinkan loo adeegsado weerar ka dhana magaalada Rafax ee koonfurta Gaza. Maamulka Biden ayaa dalbaday in Israa'iil ay kordhiso gargaarka bini aadamnimo ee galaya deegaankaasi, laakiin bishii November iyadoo la tixraacayo xoogaha horumar ah oo xadidan waxa uu maamulku diiday inuu xadido hubka uu siiyo Israa'iil, waxaana uu ku hanjabay inuu taas samayn doono haddii xaaladdu aanay ka sorrayn. Maalmihii la soo dhaafay, Israa'iil ayaa duqeymo dhanka cirka ah ka waday Gaza oo ay ku dhinteen 19 qof oo Falastiiniyiin ah, taasi oo sii kordhisay 19,000 ee lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku bilowday in ka badan sanad ka hor. Ciidamada Israa'iil ayaa jimcihii sheegay inay duqeeyeen 19 goobood oo ay sheegeen in Xamaas ay isku soo aruursadeen iyo xarumaha taliska oo ku yaala guud ahaan Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegta inay beegsadaan oo keliya dagaalyahanada, waxayna Xamaas ku eedeeyeen dhimashada dadka rayidka ah sababtoo ah bay yiraahdeen dagaalyahanadooda ayaa ka howlgala deegaano ciriiri ah. Dagaalku waxa uu sababay burbur baahsan, waxaana uu barakiciyey 900,000+ dadka reer Gaza oo tiradoodu ay ahayd 2.3 milyan oo qof, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay dhowr jeer barakaceen. Xilliga jiilaalka ayaa hadda yimid iyadoo 900,000 oo qofna ay gabaad ka dhiganayaan teendhooyin badda u dhow. Ogeysiiska aan rasmiga ahayn ee Kongareeska Maraykanka loo diray ayaan ahayn kii ugu dambeeyey ka hor iibka. Hadda hogaamiyaasha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee wakiilada iyo guddiga xiriirka dibadda ee guurtida ama sanadka ayaa dib u eegi kara xirmadan. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaa. Markana Kenya, dalka Kenya hay-ad samafal ah ayaa tijaabinaysa barnaamij casri ah oo ku shaqeeya telefoonada gacanta si uu beeraleyda uga caawiyo aqoonsiga cudurrada iyo cayayaanka waxyeellada beeraha geysta. Khubaradu waxay tilmaamayaan in haddii tijaabadani ay guuleysato ay noqon karto rajada beeraleyda yaryar ee Afrika oo dhan. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Barnaamijkan casriga ah ee telefoonada gacanta oo ay hindistay hay-adda Plant Village waxa uu adeegsadaa garaadka macmalka ah ee AI-ga loo yaqaano si uu markiiba u ogaado cudurrada iyo cayayaanka waxyeelaya dalagyada. Rosaline Akoche oo ka mid ah beeraleyda yaryar ee reer Kenya ayaa tilmaantay in barnaamijkani wax badan ka bedelay wax soo saarkeedii.
CMD, would you like to get advice on menipa kasi rahisi? Siendi mbali. Siendi...
Barnaamijkani wuxuu ka dhigay shaqadayda mid aad u fudud. Uma baahni inaan cid kale talo ka raadsado. Waxaan si toos ah ugu isticmaalaa telefoonkayga aniga oo beerteyda ku dhex jira. Tan iyo markii ay bilowday adeegsiga barnaamijkani sanadkii 2018, Akoji waxa ay sheegtay in wax soo saarka beerteedu uu si weyn u kordhay. Hore hal hektaar waxa uu ii soo saari jiray 5 jawaan oo kasaafa ah, kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen kuwa xun ama uu cudur qabsaday. Laakiin hadda halkii hektaar wuxuu ii soo saari karaa 200 ilaa 250 jawaan iyadoo la adeegsanayo farsamadan casriga ah. Beeraleyda yaryar oo badankoodu haysta dhul aan ka badnayn 2 hektaar ayaa soo saara 80% cuntada Afrika laga isticmaalo. barnaamijkani waxa uu sidoo kale siiyaa beeraleyda macluumaad ku saabsan sidii ay ku heli lahaayeen abuur tayo leh, diyaarinta dhulka, iyo talooyin ka socda khubarada beeraha. Lawrence Ombowayo oo ka tirsan Plant Village ayaa tababaro siiya beeraleyda, wuxuuna tijaabinayaa barnaamijka AI-ga ah ee laga adeegsado deegaanka Busia oo ah meel lagu tilmaamay in ay u nugushahay ama halis ay ugu jirto cunto yari.
49% of the AIs being deployed in Africa are based on agri.
Qiyaastii 494% caqliga macmalka ah ee AI ee Afrika laga adeegsanayo wuxuu ku wajahan yahay beeraha. Sababta ugu weyn ee diiradda beeraha loo saarayo waa kororka tirada dadka iyo caqabadaha ay keenayso amaba uu keenayo isbeddelka cimilada. Khubaradu waxay sheegeen in qaaradda Afrika ay u baahan tahay maalgashi gaaraya 77 bilyan oo dollar sanadkii si loo horumariyo beeraha, korna loogu qaado wax soo saarka, loona hagaajiyo silsiladda sahayda si wax loogu qabto cunno yarida. Daraasado lagu sameynayo meelo kala duwan oo qaaradda Afrika ka mid ah ayaa baaraya xalal ay ka mid yihiin dalagyada adkaysiga leh ee lagu beero meelaha cimiladu ay saameysay iyo isticmaalka tiknoolojiyada casriga ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa waxa laga filayo arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya sanadkan cusub ee 2025. waxaa marti iigu ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah barasare oo culuumta cilmi baarista ka dhiga jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho. Professor Afyare Cabdi Cilmi, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee V O A.
waa ku dhowahay, waa mahadsan tahay Nuur.
Professor, sanad cusub ayaa hadda la galay 2025, waxaana lagu sii siqayaa dhammaadka muddo-xileedka dowladda hadda jirta ee Soomaaliya. Marka maxaa laga filayaa sanadkan siyaasadda Soomaaliya?
Marar badan malaha waa meelo kala duwan waa ka sheegay. Runtii dee dabcan sanadkii tegay dhacdooyinka waaweynaay oo dhacay oo ay ugu horreysay arrimaha dastuurka ayaa sanadkan sii socon doona. Khilaafka hadda aan kala soon kala nimid 2024 ayuunba sidii socon doona, oo ah khilaaf dastuuri ah oo dadkii hadda ay ku kala weecdeen nidaamka dastuurka geyska u noqonaya. Marka horta tan ugu daran waxa waaye 2025 waxay bilaabanaysaa iyadoo oo khilaaf dastuuriya uu jiro, iyadoo xoogagii siyaasadda ee awal iskula joogay heshii siyaasadeedkii carta kasoo bilowday uu hadda kala weecday, iyo iyada oo runtii culaysyo badan oo hadda ama dhinacna mararka qaarna qabyaalad noqon kara, mararka qaarna danihi siyaasadda noqon kara ay soo kordheen. Marka sanad siyaasadda Soomaaliya ay qaadato waxa waaye heerkulkeedu xoogaa uu ka badan doono kii hore, waana rajaynayaa kulley si un loo xalin doono. Laakiin hadda kulley wuxuu ku bilowday hab oo kala duwanaansho weyn ah iyo xoogii siyaasadda oo qaybsan iyo arrin dastuuri ah oo miiska saaran.
Waaye, waxa ugu weyn hadda dabcan waa khilaafka siyaasiga ah ee taagan, waxaana ku tilmaamtay inay tahay arrin dastuuri ah. Marka bal noo fasir gunta khilaafka hadda taagan.
Dastuurkii hore 2012 carta kasoo bilowday, amin hore waxaan ka wadaa 2000 soo bilowday, waxaa asaas u ahaa 4 qodobo waaweyn oo federaalku uu kamid ahaa, oo nidaamka baarlamaaniga uu kamid ahaa, oo uu kamid ahaa 4.5 kamid aheed, oo doorashooyinku ay kamid ahaayeen every 4 years. Marka nidaamka isaga ah oo soo socday muddada dheer oo aan la bedelin 2004 oo aan la bedelin 2008 oo 2012 dastuur noqday, ayaa hadda qoladan dowladda ahi last year sanadka lasoo dhaafay ay bedeleen. waxay ku bedeleen nidaam ay ayaga saddexda arrimooda waaweyn nidaamkii baarlamaanka waxay ku bedeleen nidaam madaxweyne, nidaamkii federaalkana way centralized ayay ka dhigeen, magaca ma taaban laakiin waxay nuxurkay ka bedeleen. Nidaamkii doorashooyinkana waxay u sameysteen shuruuc ay ayagu maaragtay u danaynaayo marka iyo xisbiyo kooban iyo wax noocaas oo kale ah. Marka afartii saldhig oo ku fadhiyey oo karkaarada ahaa, saddex ka mid ah ayay bedeleen. Marka taa waxay keentay in xoogaga qaar sida Puntland iyo Jubbaland iyo mucaarad kuwa ay dhahaan annaga dastuurkaaga nima khuseeyo, waxaanu aadeynaa kii 2012 iyo ayaga oo ka muuqata. Marka waxaa soo muuqday marka in dalkii u kala qaatay laba waddo isbarbar socotay.
Waa gartay. Marka waxaa muuqata in dowladda hadda jirta ee Soomaaliya ay ku adkaysanayso in doorasho hal qof iyo hal cod ah ay qaban doonto. Marka ma kula tahay in muddada hadda hartay lagu qaban karo arrintaas?
Runtii taas aniga ma u arko inay sidaas ay hadda u dhigayaan ay sax tahay. Hadda horta mushkiladu qof iyo cod iyo ma aha maaha dood. Doodu waxa waaye dalka dastuurka beyska u ahwaakee xeerka doorashada lagu qabaanaase muwaafaqsan yahay. I think inaan sidaas hadda u fiirino, haddii dastuurka cusub oo dowladda ay qabsatay iyo waxa kaa waafaqsan laga hadlayo, dabcan koox baa samaysanaysa. Laakiin doorasho ma noocee lagu qaban karaa maxaan ku dhahaa dastuurkii hore jiray kamse ma lagu qaban karaa? Haddii su-aashu saas tahay, jawaabtu waa haa. Doorashaduna sideedaba waxay u baahan tahay sharci, xeer doorasho unbay u baahan tahay mooyaane. Dastuurka aasaasiga ah waa ka duwan yahay hadda, laakiin dastuuray noqotay arrinta. Waxaa lagu kala tegay oo Puntland ay meesha uga tagtay oo ayaan dhaweyn la isku dilay Ras Kamboni waxay salka ku haysaa qodobada Suuriya oo la bedelay ku haysaa. Marka anigu uma haysto doorasho inay ishuugu tahay in la qabto. Sharcigii hore hadda 2012 waxaa ku qornaa doorasho qof iyo coda waa in xildhibaanada lagu soo doortaa, xildhibaanaduna waa inay doortaan madaxweynaha. Marka haddii dowladda ay rabto, marka dowladdii hore ee hadda ka tagtay waxay ka baxashay sharci doorasho oo guddi loo diray ay keeneen. Sharcigaas doorashada iyo waa lagu qaban karay taa. Marka waxaan isleeyahay sheekada qof iyo codku waxa waaye waa narrative ay rabaan dowladdu inay gadaan mooyaane, nuxurku sidaa ma ah. Waxaan rabaa hal tusaale inaan ku siiyo arrinta ayda. Fiiri doorashada sharciga cusub ee hadda ay keeneen, 4 division ayay rabaan inay hayaan. Ay dhahaan 4 division qabiil kasta kursigiisii uu helayaa. Haddiiba marka 4 division lagu impose gareeyo meesha oo la yiraa qabiil walba kursigiisi uu helayaa, doorashada laga hadla horta waa doorasho dadbane, ma aha doorasho qof iyo cod. Waayo doorasho qof iyo coda ku noqon mayso keliya dadka inta safka soo gala codka bixinaa keliya kuma noqonayso. Waxay ku noqone waa wax kulli iswada wata waayo haddii doorasho dimuqraadiya laga hadlayo. Marka haddii tan ay hadda rabaan oo 4 divisionta ay rabaan inay hayaan ay tahayna, dee sharci oo saa ku dhisanaaba yaalo oo isticmaali karaan. Marka in a nutshell, doorasho ciddii rabto inay qabato kala heshiiso political stakeholderska waana la qaban karaa, wax dhiba ma laha.
Waaye marka mucaaridka maxay ugu adkaysanayaan in aanan hadda suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod?
I think mucaaradka mucaaradka aan inta aan ka arkay ma diidana doorasho qof iyo cod ha la qabto ama doorasho ha la qabto, wax la diidan yahay ma aha. Waxaa hadda mucaaradka iyo dowladdu ku kala tagsan yihiin maalgoboladooda waxa waaye dastuurka dalka ee sida saxda ah aan lagu bedelin ayaa maaragtay aan lagu kala tegay dalka. Maxaa u dastuur ahaa ka weyn, su-aasha ka weyn taas waaye. Then doorasho seen u qabsanaa oo iska nidaam xeer lagu samayn karo. Marka doodu ma aha doorasho qof iyo cod, doodu waxa waaye dastuurkii ayaa laba noqday hadda.
Waaye sida muuqata inta badan oo loogaga bartay siyaasadda Soomaaliya, mar alaale iyo marka ay doorashooyinka soo dhowaadaan khilaafiyo si isku mid ah u dhaca ayaa dalka ka soo ifbaxa. Marka maxaa loo xalin la'yahay xaggee basartu ka qoronsan tahay? Maxaa isdiidan?
Wallaahi madaxda un baan isleeyahay mar walba way waxaa ka tanbata rabitaanka iyo xukunka iyo waxa, marka mar walba waxaan sax ahay inay ka shaqeeyaan. Haddii hadda qofku uu rabo inuu wax saxa ka shaqeeyo, dalka dastuur oo ilaa xad xoogagii siyaasadda marka laga reebo Soomaaliland iyo Al-Shabaab ay joogaan, iyo political settlement ama heshiis siyaasadeed la isku waafaqsan yahay loo dhiibay, oo xeerarkiisii uun ay dhammaystiran yihiin, hadday rabaan way ku shaqeyn kareen. Security inay ka shaqeeyaan, inay election ka shaqeeyaan, waxay rabaan inay doorasho loo kala qabtaan, waxaasoo dhan way ku dhex qaban kareen. Laakiin ayagaa waxay ku mashquuleen inay dastuurkan bedeleyna iyo madaxweynaan keenayna iyo wax noocaasoo kale. Marka waxay exit khalad ay ka baxeen, highway khalad ay markiiba qaadeen. Marka ayagaa laga rabaa hadda inay intay kusoo noqdaan ay xoogaga ay wax kala dhaceyaan ay kala heshiyaan.
Waa mahadsantay Professor, khadka igu jir ee doorka dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Anigoo Cismaan Cali Saalax oo degmada Balcad joogo, waxaan weydiinaa Professorka heshiiskii Itoobiya iyo Soomaaliya Ankara ay ku gaareen maxaad ka fahamtay Professore?
Heshiiskaas horta wuxuu dhacay waqti timingka marka laga fiiriyo ay dowladda Soomaaliya ay la kulantay arrinkii Ras Kamboni oo ay ku fashilantay dagaalkaas. Marka timing oo aan fiicnayna horta qolada dowladda Soomaaliya runtii ay ku dhacday arrintaas ilaa ah. Nuxurka marka la fiiriyo, nuxurka dowladda Itoobiya intii ay sheegan jirtay oo ahaa ciidamadeeda inay rabaan inay ka mid noqdaan oo yani tadxiyaad ay u sameeyaan Soomaaliya, iyo in maaragtay ay bad access u helaan, iyo in ay waxyaalaha iyaga ay aasaaska u ahay sheegi jireen dastuurka way kusoo baxeen. Soomaalidu waxyaalihii ay ka cabanaysay MOU-gii iyo maxaan ku iraahdaa arrimihii ciidamada iyo waxaas iyo oo ma imaanayaan wixii ilaa xad meesha kama soo muuqan. Marka ama tanazulaad ay iyagu sameeyeen ha noqoto ama farsamadu meeshaas la gasho, muuqaalka meesha kasoo baxay wuxuu ahaa in Itoobiya waxay doonaysay ka heshay Soomaaliyana ay ama si ula kaca u tanashishay ama ay leverage la'aan maadaama iska jirtay ay iskaga dhamaatay. Laba meelood oo runtii muhiim ah waa ii muuqanaysay. Itoobiya marka lala macaamilayo Soomaaliya xaggay u taqaanaa horta, waxay u taqaanaa Soomaaliya Italia, waxay u taqaanaa Soomaaliya of 1960, maxay xaggay u taqaanaa Soomaaliya Republic ay u taqaanaa. Taas horto badanaa heshiisyada noocaan oo kaleetaan marka mugdi uu jiro way quman tahay in clarification jiro. Labaad oo waa psychologicalina maaha keliya Itoobiya dhaqankeeda marka la fiiriyo Soomaaliyada annaga aan ka hadlayna iyo Soomaaliyada ayada ka hadlayso ismalaha. Taa waa mida ta kale oo ayadana meesha taale waxa waaye Itoobiya iyo Soomaaliya xuduudda u dhexeysa oo dotiska ah oo provisional line-ka ah ma aha mid sugan. Badanaa marka heshiisyada noocaasoo kale wasi ilaa cadeeyaa quman si aysan ugu muuqan ayadoon xuduudihii laga doodinoon waxma laysla dhigin inaynu u ekaanin maaragtay saan. Marka saas la leeyahayna Soomaali galbeed iyo Soomaali maaha wax laga hadlaa. Waxa laga hadlaa xuduudku meesha uu maraa laga hadlaa, meesha uu hadda maro ayaa xuduud noo noqon doonta, ma red line-kaa noo noqon doona oo Talyaanigu ay rabeen, mise Menelik line-kaa noqon doona oo Itoobiyaan ku rabaan. Laymankaas marka waa layman isbarbarmara oo midna uu gudaha soo jiro midna uu dhanka xoogaa adigu ilaa iyo malaha kontomeyo kilomitr dhanka xagga jiro iyo kan hadda ay Ingiriisku dhexda ku dhufteen. Marka kii la qaadan lahaa ma uusan weli xuduudka lama maarka garaynin. Anigu haddii Itoobiya any heshiis oo lala galaayo inay arrin saa u caddahay waa ila qumanayd. Alaa kulli xaal heshiiskaas Soomaaliya anugu dee ina wax naga qarsayn waa dhici kartaa, waxaa loo akhiri karaa Soomaaliya inay u tanasushi
way. anoo heshiiska daba socda todobaadyo kadib qaramada midoobay ayaa ansixisay in ciidamo cusub oo wata magac ka duwan magac hadda howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya yimaadaan Masar ayaa ku jirta ayaa la leeyahay Ethiopiana waa ay ka maqanta marka arrimahaasi maxay ku soo kordhin karaan siyaasadda geeska Afrika ee tan Soomaalida
maya horto mission coalition Africa Union Soomaaliya waxa ay la gorgortantay dalal ay rabto inay ka mid noqdaan waxana waa iska 11,000 wax badan maaha marka hadda sida officially loo qeybiyay 11,000 weli lama soo bandhigin waa jiraan waana ka report qaar sheegaya dalalka sida loo qeybiyay Masarna aan kuma arkin laakiin Ethiopia dalalkeeda kuma arkin laakiin hadda waa idan dambe in oo si bilateral heshiis ka loo galo malaha waa tii dawladda madaxdeedu leeyihiin anaga tanaasulinayo maaragtay dulqaadkayga wax ku weynay inay Ethiopia ku soo daraayaan alaab way muujinaysaa laakiin waxay rabtaa ahaatee ma arag aniga warqadda ay ku qaybiyeen ciidamada Burundi waan arkay inay ka cudur daaratay laakiin wali nambarka iyo sida ay dowladuhu u kala qaadanayaan banaanka uma soo bixin
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha todobaadkan waxaa marti inoogu ah professor Afeere Cabdicilmi dhankii dhegeystayaasha haddii aan dib ugu laabano dhegeystahan ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacaygu waa Maxamed Raxmaan waxaan joogaa magaalada Muqdisho professor Afeere waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo marka ugu horeeyso dhammaadkii sanadkii aanu soo dhaafnay ee waxaas dagaal si toos ah u dhaxmaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleed kamida maamulada ka jira dalka professor Afeere arinkaasi maxay u keenay kartaa hanaanka dowladnimada Soomaaliya waa mahadsanta
la horta aniga waxaan aaminsanahay in dagaalkaas uu si darro ah oo loo baahneen aadan in badan waxa la saaraa dowladda dhexe sababta loo saaraa marka waxa waaye horta dameeshaas fog iyo ciidamo lagu daldalaa iyo strategically say horta macno u sameynayso xagga militariga iyo xagga securityga waa iska waa su-aalo oo u furan dood laakiin dooda maxaa la isku qabsaday marka la yiraahdo waxa ugu weyn oo la isku qabsaday maamulka doorashada waaye dowladda Soomaaliya waxay jirtay xilli ay ka doodi kartay maamulka doorashada in maaragtay la tayeeyo oo ay aan la boobin oo wax noocaas oo kale laakiin taamaba ay ahaynba mabda'iyan doorashada ayaa xaq u leh maamulaya ama gobolka maamulaya mise waxaa maamulaya dowladda dhexe heshiiska astaynta awoodaha ee hadda ay dastuurka ay bedeleen qoladan ku qoran walow aysan dastuurkii aynu weli keenin waxaa ku qoran 44 awoodood oo ay siiyeen dowladda dhexe afartan waxaa ka mid a awoodda maamulka doorashada ka mid a oo la siiyey dowladda dhexe marka qoladii Jubbaland waxay tiri war anaga arrintan nama khusayso Puntland laftirkeeda waxay leedahay election commission iyaguna qolada election commission ay leeyihiin marka waa qaybintii awoodaha arin la xiriirta waaye oo fundamentaliskii ama aasaaskii heshiis siyaasadeedka taabanays marka ka waran 100-200 kale ee awoodood ee ayagana ay asaangareeyeen inta dagaal iyo inta colaad ama inta iska hor imaad oo siyaasadeed oo maamulada dhexe iyo oo ku soo socda dhexe iyo maamulada gobolada ee iskaga hor imaan karaan waa badan yihiin marka runtii arrinka asaga ah anay ma qabo in loo baahnaa waxa uu u dhacay waa wax la xiriira nidaamkii federaalaynta iyo centralizationka arrin la xiriirta aside from dadka da shaqsiyaadka oo ayaga laftirkooda wax isku khilaafay dabcan maxamed madoobe waa soo saxiixay 2-3 goor hore wuxuu soo saxiixay laakiin haddana wuxuu ka arkay inaynan arrinku ayna hadda ama khusayn ama hadda noqoto ama aysan badantii siyaasadda ahayn marka waxa la isku qabsaday waa astaynta awoodaha dowladda xaale mase waxaa iskale dowlad gobol. Saas aan u fahmay saas waaye looma baahnayn. Dowlad Soomaaliyeed humiliation badan ayaa kasoo gaaray, ciidanka niyajaba kasoo gaartay kala qaybsanaan oo runtii aan fiicnayn ka timid. Ilaa hadda saameyntii way muuqataa. Tan kalena runtii waxaan u dhan waa lagaba maarmayo si nabadaha lagu xalin kare.
Waa gartay Professor Afeer, ugu dambeyntii marka khilaafyadan siyaasadda ku salaysan xilligan xasaasiga ah maxay kula tahay oo lagu xallin karaa, sideena maaragtay cashar looga gabran karaa mustaqbalka dhow?
Aniga waa ii caddahay inta waxaa jira Soomaalidu waxay leedahay ilaa xad markii ay madaxweynaha cusub dalka yimid ee dowladdan cusub 2022 wuxuu u yimid dastuur oo ku meel gaar oo qabya ah oo xoogagii wada joogay ay ku wada joogaan oo ay ka maqan yihiin keliya Soomaalilan. Horta kaasaa bas ah kaasaa loo noqonayaa doorashada qof iyo cod iyo model indirectly waxay noqotabana waa lagu qaban karaa, waana lagu qaban jiray, waana lagu qaban karaa. Haddii xataa halasoo doorta la dhaa xildhibaanada doorashada galaan diba reerahooda loo daynayo reer walba reerka ku tartamaan oo si sax ah ugu tartamaan waa la samayn karaa. Xisbiyada waa la furi karaa oo 4% oo ahaa xisbiga laga rabay waa lagu ekeyn karaa. Gudi doorasho oo loo dhanyaa waa la samayn karaa. Marka anu waxaan aaminsanahay waxaa asaas u ah kow baskii political settlementiga Soomaaliya oo dastuurka ahaana in loo noqdo xoogaga Soomaalida oo siyaasadda ahna dowladdu ay la heshiiso ay kala heshiiso arrimaha doorashooyinka. Xoogagaas marka ama maamul gobol ha ahaadaan ama mucaaradka dowladda dhexe ha ahaadaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Afeere Cabdicilmi oo ah bare sare oo culumta cilmi baarista ka dhiga jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka igala qayb galay tan iyo todobaadka dambe. Inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana ukraine, qiimaha shidaalka ama gaaska dabiiciga ee qaaradda yurub ayaa kor u kacay kadib markii ukraine ay joojisay qulqulkii gaaska ruushka ee mari jiray dhulkeeda una tegi jiray yurubta kale. wariyaha v o a henry ridgewell ayaa ku soo warramaya in moscow ay mar yurub siin jirtay 3 meelood hal meel gaaska ay u baahan tahay, hase yeeshee yurub ayaa maraysay in ayar ayar ay u joojiso gaaska ruushka kadib duulaankiisii ukraine ee sanadkii 2022. maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warkan noo haya.
qiimaha gaaska jumlada ee yurub ayaa khamiistii toddobaadkan gaaray heerkii ugu sarreeyey ilaa bishii oktoobar ee sanadkii 2023. arrintan ayaa timid kadib markii ukraine ay go'aansatay in 1 January ay soo afjarto gaaskii mari jiray dhulkeeda ee tegi jiray yurub. moska ayaa waayi doonta lacag dhan $5 bilyan sanadkii, halka ukraine-na ay waayi doonto $800 milyan oo lacagtii gudbinta. hase yeeshee raadka arrintan ee ku yeelanaysa yurub ayaa ah mid xadidan, sida uu sheegayo Thomas O'Donnell oo arrimaha tamarta ka faallooda kana tirsan xarunta Wilson Center.
Now, of course, some
Si buuxda ayaa Yurub ugu tiirsanayd, qiimaha ayaa lagu sii jaangooyey. Hadda dabcan waxaa jira qaar guulaystay iyo qaar guuldaraystay. Dalalka qaar ayaa arrintan aad ugu tiirsanaa marka kuwa kale loo eego. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa bishii hore sheegay in Ruushka uuna siin doonin fursad uu malaayiin dollar oo dheeraada ku sii helo xilli ciidankiisu uu sii wado in dagaal xadguduba uu ku hayo ciidda Ukraine, sidau hadalka u dhigay. Ra-iisul wasaaraha Slovakia Roberto Fico ayaa ku dhow madaxweynaha Ruushka. Labadoodu waxay bishii hore ku kulmeen magaalada Moscow. Fico waxa uu ka soo horjeedaa taageerada reer galbeedka ee Ukraine, isagoo arbacadii hadlay kadib markii Ukraine ay joojisay gaaskii Ruushka. Ayaa waxa uu yidhi midowga Yurubna uu ku eedeeyey inay baabi'inayaan danaha xubnaha yaryar ee midowga Yurub, iyagoo door bidaya yoolal aan micno lahayn oo dhinaca juqraafiga siyaasadda ah, sidau hadalka u dhigay. Raad weyn bay nagu yeelanaysaa dhammaanteen reer midowga Yurub, laakiin kuma yeelanayso federeeshanka Ruushka. Sida cad, midowga Yurub si weyn buu u jaray ku tiirsanaantii gaaska Ruushka, taasoo badi uu kaalin ka geystay gaaska dareeraha ee laga keeno dalka Maraykanka. Gaaska laga keeno Ruushka ee Ukraine mara waxa uu ahaa 500% gaaskii tegi jiray midowga Yurub sannadkii 2024. Qayb ka mid a gaaskaasi waxa uu Yurubta galbeed u soo maraa Slovakia, waana sababta uu ra-iisul wasaare Fico walaaca uga keenay, sida uu mar kale sheegayo Thomas O'Donnell. Slovakia waxay ka heli jirtay lacag gaadhaysa $500 million oo ahayd gudbinta gaaska Ruushka ee dalalkeeda maraya ee tegaya dalalka kale ka hor duulaanka buuxa ee Ukraine ee bishii February ee sannadkii 2022. Shirkadda gaaska ee Gazprom ee dowladda Ruushku ay maamusho ayaa ahayd ta ugu weyn ee gaaska siisa Yurub. O'Donnell ayaa sheegay in Putin uu si xun wax u xisaabiyey. Putin waxa uu isu muujiyey inuu yahay waddani weyn oo Ruusha. Waa ka waddanigii weynaa ee Ruushka ahaa, waaye mid ka mid a ganacsigii ugu weynaa ee uu Ruushku weligii soo yeeshay. Meelaha kale gaaska Ruushku uu maro ayaa kooban dhuunta Yamal Yurub ee dalka Belaruus mari jirtay waxaa la xidhay sannadkii 2022. Bila kadib, dhuuntii Nord Stream ee badda Baltiga u mari jirtay Jarmalka waa la kharibay. Ruushku weli gaas wuu u diraa Hungary, Turkey iyo Serbia isaga oo mariya dhuunta Turk Stream.
Mahadsanid Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Ha yahay daqalana aad ka roon tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani hey ayadani ayadani hey ayadani ayadani gayga dhimate midu laba qayd dharki yahay daqalana aad ka roon tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani hey ayadani ayadani hey ayadani ayadani gayga dhimate
intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a tan iyo kulanti dambe dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.